Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Український уряд воліє збільшити постачання електрики в ЄС на тлі енергетичного шантажу Росії. Чи має наша держава ресурси для цього, особливо після відключення ЗАЕС? Ми розпитали експерта із енергетичних питань Геннадія Рябцева. Основна тема в нас розмови – це наша енергетична система. Але я не можу не запитати. Тут вигулькнула дуже цікава інформація від «Газпрому». А в своєму телеграм-каналі він заявив, що проведе профілактичні роботи на газогоні «Сила Сибіру», а ним, зокрема, постачається газ до Китаю. Вони запевняють, що все планово, все за угодою купівлі-продажу газу. Але ж днями був саміт ШОС цієї Шанхайської організації співробітництва. І просто безліч оглядачів-аналітиків в усьому світі, не лише українських, а й західних, але і азійських, до речі, також, побачили в ньому те, що Китай викидає Росію з Азії як силу впливу. А чи це не відповідь така собі, при цьому традиційна російська, ну можна сказати вже, як вони кажуть, сірмяжна енергетичний шантаж? А ми от і з вами так можемо.
Ні, ну, щоб Росія шантажувала Китай, та вийшов. Тим більше, що зараз, ні, ймовірність таких дій, на мій погляд, є дуже невисокою. А якщо казати про Силу Сибіру, це трубопровід, який майже не впливає на паливний баланс Китайської Народної Республіки, тому щось припускати про те, що там спеціально припинили постачання, тим більше ще до початку опалювального сезону. Ні, на мій погляд, це дійсно планові ремонтні роботи, як це було передбачено регламентом.
Я зрозуміла, але я мала спитати, тому що від Кремля і «Газпрома» можна чекати всього, чого завгодно, навіть такого самогубчого кроку. Тож ми йдемо дійсно до наших питань. От днями в «Укренерго» заявили, що Україна вже отримала майже 4 мільярди доларів за експорт електроенергії до ЄС. Там рекорд навіть за перші два тижні встановлений торговий 131 мільйон доларів. І в профільних відомствах кажуть, що можуть іще збільшувати постачання електрики в Європу от на тлі газового путінського шантажу. Наприклад, в серпні ще уряд заявляв, що хоче збільшити до Польщі експорт електрики у 5 разів. Однак ми маємо не забувати, в нас з мережі випала ЗАЕС, а вона давала до чверті всієї енергії в Україні. З іншого боку, у нас через війну зменшилося споживання електроенергії і у підприємств, люди повиїжджали, власне, домогосподарства не будуть користуватися електрикою в холодну пору року. От як наша електромережа взагалі переживе цю зиму? Які основні загрози? Наскільки великою буде, якщо буде, нестача електрики через те, що ЗАЕС не працюватиме?
По-перше, все ж таки не чверть вона давала.
Не чверть, менше.
Тому що Запорізька АЕС ніколи не працювала, майже ніколи не працювала всіма шістьма блоками. Декілька зазвичай були в резерві. Але все одно так, дійсно, це була одна з найбільших станцій не лише в Україні, але в світі. І це така суттєва втрата для об'єднаної енергетичної системи. Якби обсяги споживання були б хоча б порівняними з минулорічними, то про жодний експорт мова не йшла б. Але ось нещодавно з'явилися фотографії в мережі, нічні фотографії України до війни і зараз. І ми можемо побачити, наскільки зменшилася кількість оцих світлячків на нашій території. Це означає, що обсяги споживання суттєво зменшилися. Називається величина споживання десь до 11 гігават, тоді як було там 17-18, іноді до 21. Але щось мені здається, що 11 – це в пікові години. Не можна зараз точно сказати.
Тобто більш ніж в два рази виходить?
Не можна зараз сказати точно величину, тому що все ж таки воєнний час вимагає зменшення кількості даних статистичних, які публікуються, тим більше таких важливих, як енергетичний баланс і дані про роботу об'єднаної енергетичної системи. Втім, все ж таки, за відчуттями, обсяги споживання ще більше впадуть, і це є наслідком того скорочення промислового виробництва, це є наслідком масової міграції населення, і ось ці знімки, про які я казав, вони якраз підтверджують цей факт. Але, ну, з іншого боку, все ж таки генеруючі компанії у нас зараз працюють достатньо добре. Резерви палива, резерви потужностей ще є, що дозволяє уряду заявляти про можливість збільшення обсягів експорту. Ну, звісно, не настільки, як планувалося.
Мене збентежило слово «ще є».
Так, ще є можливість збільшувати.
Ні, тому я маю що... на увазі, що ще є. Тобто, ну, ми можемо вважати, що в нас достатньо запасів, або вони,
так,
ну,
так, як так, через скорочення обсягів споживання.
Угу.
Ні, не впритул. Ми, угу, бачимо, що обсяги експорту, вони достатньо зросли, і ці потужності, скоріше за все, будуть збільшуватися, зокрема потужності міждержавних перетинів. Не можу сказати, ось після того, як відбулася холодна зупинка усіх реакторів Запорізької станції, скоріш за все, про якісь там 3 чи 3,5 гігавати експорту не йдеться, але гігават, 1,5 гігавати цілком можливо буде експортувати з української системи. І це, знову ж таки, дозволить трошки збільшити обсяги надходжень як до державного бюджету, так і до бюджетів суб'єктів господарювання. І це дуже важливо, тому що, на жаль, через постійні обстріли суттєво зросли витрати на ремонтні роботи, відновлювані роботи і на всі роботи, які забезпечують надійність і безпечність функціонування об'єднаної енергосистеми.
Ну, а ми ж не можемо ще виключати, ніхто не знає, коли і чи вдадуться вони до цього. Росіяни можуть вивести з ладу якісь станції в інших регіонах своїми ракетами. Нам же треба готуватися. І чи можна це зробити до якихось масових ракет обстрілів енергетичних потужностей?
Ну, по-перше, для цього потрібно мати ракети високоточні.
Ну, на жаль, вони їх поки мають.
Ну, вони їх мають, але не настільки, щоб забути про воєнні цілі і переорієнтувати їх на цивільну інфраструктуру. Тому, можливо, так, можливі обстріли, можливі влучання, але от про той же самий обстріл, який призвів до руйнування передмістя Харкова, все ж таки більшість ракет, які були спрямовані на відповідні об'єкти, було збито засобами українського ППО. І це є запорукою того, що навіть якщо буде відбуватися там якісь там масові цілеспрямовані пуски, але все ж таки є віра в те, що українські ППО не просто так їдять свій хліб, а вони працюють дуже ефективно, і це підтверджено не лише українськими, але і зарубіжними експертами. Але якщо все ж таки щось втрапить кудись в якийсь об'єкт критичної інфраструктури енергетичної, то тут це буде залежати, звісно, від того, наскільки суттєвими будуть пошкодження. Якщо вдасться відновлювати всі пошкоджені об'єкти, поки що це вдається, то надійності роботи енергетичної системи навряд чи щось може загрожувати, тому що резерви є, паливо є, і спеціалісти, і диспетчери працюють на всі 100%, тобто Це зайве підтвердження високого професіоналізму як працівників оператора системи передачі «Укренерго», так і операторів системи розподілу в «Обленерго». І єдине, от що в цьому є погано, це те, що не можна, на жаль, надати ніяких гарантій надійності енергопостачання у всіх регіонах України. Якщо за правобережну Україну і відповідні підсистеми, ну, більш-менш все, ну, все там достатньо добре складається, якраз і це забезпечує можливість навіть збільшення експорту електричної енергії, то от про правобережну систему, правобережну Україну цього не скажеш.
Лівобережно
цього не скажеш, тому що ну, там достатньо велика кількість регіонів було, районів було окуповано. І ну що можна, як можна, наприклад, забезпечити проходження, нормальне проходження опалювального сезону в нещодавно деокупованих районах Харківської області, ну або на Луганщині, або на Донеччині? Це майже неможливо, і тут основний удар беруть на себе органи місцевого самоврядування і об'єднані територіальні громади, які і можуть використовувати всі свої можливості і спроможності для того, щоб застосовувати місцеві джерела енергії, для того, щоб організовувати, ну, фактично на колінці енергопостачання і теплопостачання в зруйновані регіони.
Пане Геннадію, тут...
Зрозуміло, що і уряд не зможе це дуже сильно допомогти в цьому, хоча електропостачання намагаються втримувати навіть в тих регіонах, які перебувають безпосередньої близькості до лінії фронту, і тих, хто перебуває під навіть артилерійськими обстрілами.
Тут, дивіться, в мене яке окреме питання виникає. Якісь ключові штуки, які виробляють цю енергію, це одне. Але, от ви кажете, відновлення зруйнованих мереж в регіонах, ймовірно, будуть інші руйнування. Ми не можемо цього виключати. Наше ППО працює прекрасно, але все ж таки є ті випадки прикрі, про які ми всі знаємо, так? І тут виникає питання про те, чим лагодити. Ми здебільшого от обладнання для наших електромереж де беремо? Воно нашого українського виробництва? Чи треба везти його з-за кордону? Чи, ймовірно, ми його навіть з країни-агресора колись ввозили? Що зараз із цим? Тобто, щоб його відремонтувати, якийсь трансформатор побити, його треба, щоб було чим ремонтувати. І треба робити ці запаси,
безумовно,
відповідно.
Так, безумовно, передусім українського виробництва, хоча є імпортований. І тут ви сказали про ці великі об'єкти. От зараз дуже важливо робити так, щоб у нас електрична енергія, теплова енергія постачалася не декількома окремими великими об'єктами. Там ТЕС, ТЕЦ, там, і там атомними електростанціями. Тобто, точніше, не лише ними, а множиною менш потужних, але розосереджених генеруючих компаній та теплоелектроцентралей, котельних та інших об'єктів енергетичної інфраструктури. Чим більше буде задіяно в системі і підключено до системи об'єктів генерації, тим важче буде вивести з ладу цю систему. І ось ця децентралізація, розосередження, розокрупнення, воно має відбуватися зараз, ну, що називається, ударними темпами.
Тому
що
відбувається?
Тоді відбувається. Угу. Ми бачимо те, що під'єднуються до системи об'єкти малої генерації, і на місцях, ну, повідомлення йдуть з місць, то в тій, то в іншій області, в тому чи іншому районі запущено ще одну котельну, поставлено ще один агрегат, використано енергію води на малій гідроелектростанції, запущено біометанове підприємство на черговому звалищі твердих побутових відходів, запущено ще одну установку, яка використовує як паливо відходи сільськогосподарського виробництва, там солому та якісь тріски і все, що з цим пов'язано. Тобто застосовуються, використовуються такі можливості. І тут потрібно віддати належне тим компаніям, які, на які, на діяльність яких раніше мало хто звертав увагу, які виробляли все, розпочинаючи від буржуйок звичайних, там камінів і завершуючи там достатньо сучасними апаратами зі збирання біометану чи з виробництва біометану на тих же самих звалищах. Тобто є ініціатива на місцях, і якщо ця ініціатива співпадає з розумінням керівників органів місцевого самоврядування, якщо вони не чекають вказівок з центру, що потрібно робити те і те, і не чекають, поки центр виділить там черговий транш допомоги чи щось там таке, а роблять, працюють, то у них і стійкість їхніх енергосистем і, відповідно, задоволеність їхніх громадян набагато вищі, аніж там, в тих ОТГ, керівництво яких, склавши руки, чекає манни небесної.
Ну, тобто децентралізація в дії. Я б хотіла повернутися до зв'язку нашої енергосистеми з анонсованим збільшенням продажів до Європи і розпитати, от як воно влаштований, цей продаж. От давайте я просто гіпотетичну ситуацію наведу. От ми кажемо, якійсь європейській країні. В нас є, ну, отакий шматок, отакий обсяг електроенергії. Його як купують на аукціонах? Наскільки заздалегідь? Це тиждень, день, місяць? Окей, купили. Щось сталося за цей час в українській енергосистемі. Українці, перепрошую, європейці це можуть, ну, зрозуміти по-людськи, от що нам вона нагально самим потрібна? Чи це зрив контракту? От поясніть, як це влаштовано.
Ні. Тут все залежить від того, який контракт виконується. Якщо йдеться про перетоки електричної енергії, про ці аукціони, так вони можуть укладатися в будь-який момент часу, от в даний конкретний момент. Якщо є потужність, зарезервована, то цю потужність чи вільна потужність, то цю потужність можна в даному конкретний, даний конкретну годину передбачити. Тобто погодинно фактично йде весь експорт. І, але тут можна і мати середньострокові чи довгострокові контрактні контракти, чи форвардні контракти, чи, ну, я не знаю, будь-які інші умови, там, не знаю, біржові, позабіржові. Тут той закон про ринок електричної енергії, який було ухвалено в 2017 році, і ці законодавчі акти, там понад 300 законодавчих актів, підзаконних актів, актів вторинного законодавства, щоб бути точними, які були ухвалені, вони дозволили дійсно синхронізувати нашу об'єднану енергосистему не лише з технологічної точки зору, з системи континентальної Європи, але і створити фактично об'єднаний ринок електричної енергії нашої держави, Молдови, яка до нас нашої системи, в нашій системі є, ми синхронізувалися з нею також, і тих держав Східної Європи, які зараз отримують цю електричну енергію в тій кількості, яку вони замовляють на цих самих аукціонних торгах. І це не те, що там хтось збирається, якісь люди і показують таблички з цифрами. Ні, все це робиться через, ну, в електронному вигляді, на електронних площадках, і це сучасна система продажу електричної енергії, яка відповідає усім вимогам торгівлі електричною енергією в державах Європейського Союзу.
І яка приносить нам чимало грошенят до бюджету, це прекрасно. На останок хотіла запитати, днями цікава заява пролунала від голови правління Укренерго Володимира Кудрицького. В одному з інтерв'ю він запевнив, що от якщо побутові споживачі взимку масово почнуть вмикати обігрівачі, наша енергомережа впорається зі збільшеними навантаженнями. От я б хотіла, щоб ви це прокоментували, тому що, як на мене, то Кудрицький явно говорить про якісь центральні, магістральні лінії електромережі. От на місцях, ну, мені відразу уявляються собі якісь пожежі від проводки, згорілі трансформатори через перенавантаження. Тобто це трошки інші речі. Ми маємо бути готові до цього.
Ні, безумовно. Ну, кожен відповідає за свою ділянку роботи, і пан Кудрицький теж. І він каже про те, що в системі наявні необхідні резерви, навіть в тому разі, якщо кожен там з нас купить собі додатковий електричний конвертер. Але перед будь-якою купівлею будь-якого приладу, особливо який споживає достатньо велику кількість енергії, там 2 кВт чи там більше від 2 кВт, потрібно переконатися, що ваша мережа, електропроводка розрахована на використання таких приладів.
А і як це дізнатися?
Всім нам відомо, що коли хтось з нас купував пральну машину, то завжди йшлося про окрему розеткову лінію для цієї пральної машини. Точно так же бажано окрему розеткову лінію передбачити і для окремий провід, якщо хочете. Можна передбачити для нагрівальних приладів. А як передбачити? Перевірити за документацією на власну квартиру, якою проводкою вона обладнана, який перерис цієї проводки. Можна побачити все це і на тих, скажімо так, за тими лініями, які йдуть відповідно до лічильника. Крім того, це відома інформація тим, хто обслуговує електричну мережу в даному конкретному багатоквартирному будинку. Це може сказати будь-який електрик, який працює або в житлово-експлуатаційній конторі, або в ОСББ. Ну, тобто це та інформація, яка доступна спеціалістам, які опікуються підтриманням відповідного обладнання в належному стані. І переконавшись в тому, що потужність, яка може витримати ця провода, достатня для того, щоб повісити всі її чи купити ще один там електричний конвертер, лише тоді можна його купувати.
Зрозуміло. Тут дякуємо вам за поради, тому що і моя родина, я думаю, не лише моя, зараз міркуємо, треба нам така штука в хаті, чи краще поспати все ж таки під 4 ковдрами, ніж потім кілька годин, якщо не днів сидіти без
якщо
світла.
Якщо хочете, можете електропростирадло купити як альтернативу.
Ну, я не буду в ефірі про це розповідати, бо це був випадок у моїх знайомих з такою штукою. Це, ну, жахіття таки не можна в ефірі людей лякати.
Ні, ну, в будь-якому разі бажано не купувати щось, ну, надто дешеве або таке, що вже перебувало десь в експлуатації, кимось експлуатувалося. Тим більше якщо ви не електрик, не робіть нічого самостійно, самотужки. Це, звісно, стосується тих районів, які не постраждали від обстрілів, але якщо дійсно там ваш будинок було зруйновано або пошкоджено, то є достатня кількість, рекомендацій, які дозволять навіть з тих елементів, з тих матеріалів, які можна набрати, зробити достатньо ефективний прилад для того, щоб не замерзнути взимку. Втім, бажано все ж таки пам'ятати про елементарні правила пожежної безпеки в будь-якому разі. І коли ви використовуєте випущений промисловості конвектор, і якщо ви використовуєте якийсь самопал.
Про українську енергетичну систему та її роботу в холодну пору року в умовах війни ми поговорили з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.